Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Šī ir valsts svētku nedēļa, vienlaikus arī 20. gada diena, kopš Latvija kļuva par NATO un Eiropas Savienības dalību valsti. Mēs iestājāmies kopā ar kaimiņiem Lietuvu un Igauniju, tomēr ekonomiski viņi mūs pa šiem gadiem ir apsteiguši. Ekonomikas ministrija tagad grib panākt strauju uzrāvienu 10 gadu laikā, bet vai tas maz ir iespējams? Drīzāk izskan bažas par kārtējo jostu savilkšanas nepieciešamību. Tas gan laikam neattieksies uz mūsu nacionālo aviokompāniju, kuras obligāciju pirkšanai Saeima vakar deva zaļo gaismu, un kas tiek tulkots kā kārtējais ieguldījums daudz jau apēdušajā Air Baltica. Tāda īsumā varētu būt šīs dienas diskusija kopā ar vēl pāris tematiem. Mūsu studijā šodien ir žurnāls Sestdiena galvenā redaktora Lauma Spridzāne. Sveika!
Labdien!
TV3 žurnālists Ivo Butkevičs. Sveiks!
Labdien!
Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektors Mārtiņš Pričiņš. Labdien!
Labdien!
Un mans kolēģis krustpunktā Aidis Tomsons. Sveiks, Aidi!
Sveicināti!
Nu, Eiropas Savienībā mēs iestājāmies kopā ar Igauniju un Lietuvu, un tagad esam attapušies kā pēdējā vagonā braucēji, ja mēs salīdzinām ar mūsu kaimiņiem. Nevar teikt, ka viss ir slikti nemaz, bet vai šo laiku mēs esam izmantojuši pilnvērtīgi, Lauma?
Es būšu no tiem, kas diezgan pozitīvi tomēr uz to visu situāciju skatās. Man ir iespēja bijusi pabūt dažās valstīs, kas šobrīd ir kandidāti valsts statusā. Mēs redzam, kas notiek šobrīd Gruzijā. Es teiktu, ka nu, tādos lielos vilcienos jau uz to visu situāciju raugās, tad tomēr tur ir pilnīgi noteikti vairāk plusu un daudz ieguvumu, daudz plusu, un nevar teikt, ka mēs šo laiku neesam izmantojuši. Cita lieta, protams, ka tajā brīdī, ka sāk skatīties pa detaļām un sāk skatīties pa kaut kādām atsevišķām varbūt nozarēm, par to pašu naudas apgūšanu, par to ne tikai cik daudz viņi ir apgūti, bet arī kādā veidā un tā tālāk, tad, protams, ka ir lietas, par kurām varētu vēlēties, lai tas būtu noticis labāk un tā, bet kopumā es tomēr gribētu teikt, ka tā situācija noteikti nav slikta, viņa varbūt varēja būt drusku labāka.
Oi, man kā ekonomikas žurnālistam apmēram ar ko sākt, ja runājam par ekonomikas atpalicību no Igaunijas un Lietuvas, ir pat nelikti tik ļoti Eiropas Savienības faktori, bet nu, mūsu pašu neizdarības jau lielā mērā pie tā arī ir, un tur ir tādi nu, vairāki bloki. Pirmais ir, nebija abās pārējās valstīs tik jestri 90, cik mums bija, kas ielika ar tādas samērā šķības pamatus tālākai attīstībai. Laikā, kad Igauni izdomāja pieslēties Somijai un Lietuvu Polijai, mēs izdomājam būvēt nu, jau leģendāro tiltu no austrumiem uz rietumiem Krievijai. Nu, paši varam redzēt, kā tas ir izvērsies gan ar austrumu onkuļu naudas skalošanu, gan ar tranzītu biznesu, kur pēdējo 10 gadu laikā mēs esam par 4 reizēm nokrities kravu apgrozījums Latvijas dzelzceļā, un nu, pagaidām izstāst mēs vēl tos pēdējos 30 sudraba grašu, tā teikt, mēģinām paņemt mangāna rūdas pārkraušanu un visu pārējo, bet nu, tas, lai paliek katru pārējās sirdsapziņas un darbo koalīcijas, vadītāja sirdsapziņas, un tas vēl viens milzīgais faktors ir galvaspilsēta. Nu, mums ir Rīga un Rīgas reģions, ko tur dažādi vērtējot, ir 50-60% no mūsu iekšzemes koprodukta, un nu, pēdējie 10 gadi gan dažādi korupcijas skandāli nomākdēļ, gan finansējuma dēļ, kas daudz kur aiziet uz citām pašvaldībām ar tai skaitā, nu, mēs esam atupušies pie situācijas, ka Viļņa kopā ar Lietuvu ir arī pamatīgi aizgājis garām pēdējos 10 gados, un tad mēs, nu, attopamies pie situācijas, ja tu esi, piemēram, investors, un tu domā, kur ieguldīt savus līdzekļus un visu pārējo, un tad varbūt tu neizvēlies pilsētu, kur mērs visu laiku stāsties, nezinu, kā to tiltu pārdauga vai salabot. Nu, tas ir tāds komplekss, un tam visam klāt nāk pāri birokratizācija, tajam pašam būvniecībai, kas nozīmē, bet, nu, kas bija pretreakcija, protams, uzreiz uz Maksimas traģēdija, ka mēs pārgājam otrā virzienā, tur ļoti daudz tādu dažādu sīku detaļu, kas kopā veido to stāstu, kāpēc mēs īstumā esam tajos pēdējos 10-20 gados. Nu, pēdējos 10 gados īstumā tikai Lietuva mums ir aizgājis garām. Pēdējos 20 gados jau mēs varam runāt vairāk par Igauniju, un es tur tik ļoti nesaliktu par kopā ar Eiropas Savienību, cik vienkārši ar kaut kādiem drīzāk nacionāliem notikumiem. Par Eiropas Savienību mums gan bieži sanāk tā, ka man tāda zīmīga datuma nepārāk patīk, jo tu parasti runā kā bērēs, vai nu labu, vai neko. Skaidrs, ka es domāju, ka tas vienādojums beigās ir neapšaubām bijis pozitīvs Latvijai. Tas, ka mēs esam Eiropas Savienībā, bet nu, kaut kāda tāda godīga diskusija jāsaprot, ka gan šis atvērto robežu un darbspēka migrācijas jautājums ir devis iespēju, tad, ka mums pašiem bija ļoti smagi, ļoti daudziem cilvēkiem ļoti vienkārši aizbraukt labākas dzīves meklējumos, un nav tā, ka mēs esam tikai ieguvuši no Eiropas Savienības. Es domāju, ka jebkurā gadījumā tas vienādojums kopumā mums beigās sanāk pozitīvs.
Nu jā, nu īpaši paskatoties, kas notiek Ukrainā, un ka arī Ukraina dalība Eiropas Savienībā redz kā nu, tādu būtisku izejas punktu tā savai tālākajai nākotnē.
Es domāju, ka viņi to redz arī kā identitātes jautājumu, arī, kur mēs vēlamies piederēt pēc būtības. Mēs vēlamies būt daļa no Rietumu pasaules, ja mēs vēlamies būt daļa no nu, postpadomju bloka. Nu,
bet mums jau arī tas bija lielā mērā identitātes jautājums, un es teiktu, ka tas ir viens no lielākajiem ieguvumiem, ka mēs uzreiz ļoti skaidri norientējāmies protams. Uz Eiropu, un man tomēr gribas tajā pozitīvā
plusa zīmē par to visu. Nē, tas vienādojums beigās izvērsies manām pozitīvi, bet no, tur ir arī blaknes, kuras ir jāņem vērā, ja mēs gribam tiešām to stāstu analizēt tā, ka kas ir noticis.
Vēl maza piebilde par to, ka ja mēs paskatāmies arī tagad pēdējās dienās bija gan šie sižeti, gan kaut kādi atskati uz to, kā cilvēki domāja un ko viņi teica par Eiropas Savienību. Pirms šiem 20 gadiem, pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, tad nu, tomēr jāsaka, ka šīs bailes un tās kaut kādas tādi mīti par Eiropas Savienību no tiem nav apstiprinājušies, un nu, ka tur, man liekas, tādos vienos vārtos tomēr, ka tas ir skaidrs, ka tas ir izvērties daudz pozitīvāk nekā daudziem šķita.
Nu jā, bet 20 gadi ir tāds pamatīgs, patiesībā, laika posms. Es atceros, ka nu, 90. Tad šķita, nu, pēc 10-15 gadiem mēs jau tur sāksim dzīvot kā, nu, solījumi no amatpersonu puses bija, nu viņi jau arī droši vien, ka vairāk runāja tādā vēlamības izteiksmē, nevis pamatojoties uz nu, tādiem ļoti nopietniem aprēķiniem, bet, nu, katrā ziņā likās, ka 20 gadu Eiropas Savienībā, nu, tad vajadzētu tur ļoti daudz kam mainīties, un ir arī mainījies, bet vai pietiekoši daudz, Mārtiņ.
Nu, jā, ir lietas, kurām mēs esam pieraduši, manuprāt, jau, kad, nu, tādas ir atvērtas robežas, jā, jaunieši, piemēram, nu, kas jākonvertē valūta, braucot uz citu valsti, vēl citas lietas. Ja skatās Eirobarometra datus, kas Latvijas iedzīvotājiem visvairāk, ko viņi ņem vērā, kas ir tās vērtības, kas ir iegūtas no Eiropas Savienības, tas ir drošība, tas ir šīs te darba iespējas, mums, protams, tas varbūt kā zaudējums, bet, nu, savā ziņā tā ir kā apmaiņa un, principā, arī iespējas, ko viņi arī vēl saka, ka tā tad iespēja vienādot vai vismaz tuvināties Eiropas dzīves līmenim, kas, starp citu, arī ir svarīgi un kā ārējais faktors, kas palīdz, nu, tā teikt, ja mēs no apakšām ejam, tad mēs kaut kas tur pavirza mūs, lai mēs ietu bišķiņu uz augšu. Bet pievienojoties tām pozitīvajām lietām, protams, ir arī tas, ka, piemēram, mēs varam iegūt šos eirofondus, ja? Tad mums tur izskaitļo, ka apmēram 8% no mūsu tātad, budžeta, principā, ir eirofondi, kas rada arī problēmu, jo, principā, mēs esam kļūstam jau atkarīgi no tiem. Un mēs neveidojam vairs ekonomiku, nu, plānus arī balstoties uz kaut kādu, mēs nespējam piesaistīt citus finanšu līdzekļus, un mēs esam atkarīgi no visām tām lietām. Tātad ir iespējas, jā, zaudētās iespējas, kā jau Ivo minēja, bet ir arī lietas, kuras mēs varam izmantot, jautājums tikai par prasmēm, iemaņām un arī varbūt, nu, drosmi.
Aidi, tavs personīgais rezumē pa šiem 20 gadiem. Tu vispār atceries savas gaidas tajā laikā?
Jā, bet es arī neatceros, ka būtu bijuši baigie solījumi sakot, ka tad mēs pēc 20 gadiem dzīvosim Leiputrijā. Man arī nav tādi politiķi solījumi atceruši. Visi vienmēr runājuši par iespēju logu, un tas iespēju logs ir izmantots tik, cik jau mēs tā esam izmantojuši. Tā mūsu atpalicība no Lietuvas un Igaunijas, es neredzu to saistību ar Eiropas Savienību. Tas ir stāsts par mūsu pašu politiku, par mūsu spēju ilgtermiņā lietas politiski plānot, nevis domāt tikai par šī sasaukumu un mūsu pašu personisko labumu. Un beigās skatoties uz tādu katru punktu, mēs pieņemsim, iestājāmies arī kopā ar Ungāriju, iestājāmies kopā ar Slovākiju. Un tādā gadījumā, sakot no tāda politiskā viedokļa, es teikšu, mēs esam krietni labākā situācijā nekā kaut vai šīs pāris pieminētās valsts no manas skatu punkta. Es vispār esmu eiro optimists tādā ziņā. Es neredzu arī pat šajā vienādojumā. Nu labi, jebkura jau kopā dzīvošana prasa kaut kādu piekāpšanos un kompromisu. Bet manuprāt, arī viss šie vienādojumi nesuši pamatā, nes tikai pozitīvo. arī tā darbspēka aizbraukšana, tie, kas gribēja, man personiski ir neviens vien pazīstams, kas aizbrauc pirms 2004. Gada, tie, kas gribēja, tie mācēja, tie spēja aizbraukt arī tajos laikos, un galu galā aizbraukšana pat par sevi arī ir iespēja bijusi kādiem, pieņemsim, nenonākt milzīgās grūtībās, kā tas 7. Gadā notika mums līdz ar šo krīzes sākšanos. Tā kā es sacītu, nē, viss ir ļoti labi.
Ekonomikas ministrija grib to lielo uzrāvienu, kur šajā ziņojumā bija minēti 4-5% ekonomikas pieaugums katru gadu. Tur bija pieminēta 35. Gadā vidējā alga valstī virs 3000. Un vienkārši forši,
nē,
es teiktu,
ļoti
bet
forši.
Cik reāli?
Manī tas izraisa tiešām smaidu, es neticu šādai, šādam plānam, nu, atliek novēlēt, lai tas piepildās, bet es tiešām neticu, ka tas ir reāls, ja šī brīža situācija skatās. Es nezinu, kam tur būtu jānotiek, kaut kādam tādam īpašam izāvienam, kādā veidā viņš varētu notikt, lai, lai tas tiešām būtu iespējams. Es nezinu, varbūt Ivo kā ekonomikas žurnālists tam šajā ziņā ir vairāk ko teikt, bet man tas tiešām liekas nereāls.
Nē, es teiktu, ka piemēra mums jau ir. Mums ir, nu, varbūt tagad, ja nedaudz nodarās, tas piemērs kļūst, bet par Īriju, kura ir dažās desmitgadēs spēja pacelties no Eiropas Savienības aizmugurējā galu un pēdējām vietām līdz nu, ļoti pārtukušai valstī un topo augšgulos un visu pārējo. Reāli jau tas ir, bet nu, tas nu, konceptuāli prasa kaut kādus arī nu, drosmīgus un nestandarta lēmumus, ar kuriem mums varbūt mēdz būt problēmas, kurā mēs labāk tā virzāmies, un ja mēs pāriem uz to ekonomikas pieaugumu 4-5%, nu varbūt mēs esam mieru tad virzīties starp 1,5 un 2%, bet tad mēs zinām, ka tas ir droši, savukārt, ja mēs gribam tiešām tādu tieksmu uz 5% vai vēl vairāk ekonomikas izaugsmu katru gadu, ir skaidrs, ka tātad tur ir jādara kaut kas nu, fundamentāli citādi, un tas nozīmē, ka fundamentāli citādi kaut kas varētu fundamentāli nesanākt. Un tas ir tas, pie kā mēs pat labam attopamies, un tur ir nu, no visdažādākam piemēriem. Mums ir nesen bija atbraukuši pārstāvi no OECD, mums ir ārvalstī investoru padomu, un tās frāzes jau gadu no gada atkārtojas, kas ir tas, ko vajadzētu darīt, lai būtu kaut kāds uzdrāviens. Tās visas lietas samērā sarežģītas vai ir vismaz nu, politiski netik populāras, lai tu gribētu ar tādu lielu vilkumu to darīt, tu domājot par šo 4 gadu ciklu, kurā tu dzīvo kā politiķis. Mums ir, nu, nezinu, vienkārši piemērs, kas man tikko ienāca prātā no tiem pēdējām lietām, ko mēs pat labāk darām. Mums ir tāda attiecībā uz Eiropas Savienības fondiem, kas jau tika pieminēta un to nozīmi Latvijas ekonomika, mums ir tāda interesanta situācija, ka mums ir bažas tos nepaspēt apgūt, investēt, ieguldīt, vienalga, kā to darām, mēs darām tādu, kā, nu, es to nosauku par gatavo projektu taktiku. Proti, kaut kur mēs redzam, ka kaut kas buksē, mēs to atmetam un paprasām ministrijām, kas jums ir atvilknēs gatavs. Nu, tādā veidā, jā, mēs varam kurbulēt gan ekonomikas attīstību, gan kaut kādas investīcijas ienāk iekšā un vispārreiz. Taču un diez vai tas ir tas strateģiskākais veids, kā plānot ieguldījumus valstī, kam ir gatavs kāds produkts. Nu, un tur mēs aptuveni arī, šis ir nu, viens no tādiem piemēriem, kur, manuprāt, nu, tā diezgan uzskatām redz, ka jā, nu, mums būs investīcijas, mums būs publiskās investīcijas, kas tāda ir kurbulās ekonomika, kas tāda nozīmēs, ka kādam visticamāk, ka tas ir betons, to vajadzēs uzbūvēt, kādam vajadzēs būvmateriālu saražot, kādam vajadzēs, nezinu, piegādāt to visu. Tātad kaut kas jau grozīsies, bet nu, tas ilgtermiņš kaut kur pazūd beigās tajā visā.
Jā, ilgtermiņš bieži, nu tā kā ilgtermiņā reti, kurš skatās tiešām tālāk par 4 gadiem, vai ne, ja sanāk labi, bet, nu, tie galvenie izaicinājumi, kas ir mums sabiedrībā, ir, nu, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, ir demogrāfija, jā, mums tiešām tās bedres rodas un nekas neliecina, katru gadu ir tas demogrāfijas antirekords, tad ir šī te, principā, nevienlīdzība ekonomiskā, tā nevienlīdzība mums ir, un tur ceturtā daļa iedzīvotāji, manuprāt, joprojām dzīvo zem nabadzības sliekšņa, jā, un trešais ir šis te reģiona nevienlīdzība, ja? Arī tas, ka tur, lūk, kaut kas tiek slēgts, ja? Tā kaut kas netiek attīstīts, nu, kas liecina tajā dokumentā, tur bija rakstīts, ka tā tas, ja, tiek attīstīti, par to it kā tieko domāts, bet kā tas tiek tur realizēts, ja, kurš ir ties lielais spēlētājs, kas ienāk reģionā un pēkšņi attīsta un uzceļ visu izlabo, un galvenais, ka, lai tur cilvēki nāktu, jo kur cilvēki, tur arī kapitāls, vai ne?
Man viena maz piebilde pie tā, ko Ivo teica, tas OECD piemērs, manuprāt, ir ļoti labs tajā ziņā, kāpēc, manuprāt, mēs tomēr neaiziesim Īrijas, piemēram,
līdzi. O, es neteicu, ka mēs aiziesim.
Un nepanāksim to pašu, tas ir ļoti labs piemērs. Gadu no gada ir tie paši ieteikumi principā ar kaut kādām, varbūt, nebūtiskām izmaiņām. Un gadu no gada atkal tā situācija tieši tajās jomās nav mainījusies. Es tiešām man gribētos ticēt, bet es neticu, ka šajā desmitgada periodā pēkšņi tagad mēs sāksim ņemt visus šos ieteikumus vērā un pēkšņi šajās visās problemātiskajās jomās tie uzlabojumi būs tādi, nu, graujoši.
Un te ir vēl viens svarīgi piebildi, katru reizi, kad notiek šādas prezentācijas, vienalga, vai tā būtu ārvalstu investoru padoma, jo OECD, kas ik pēc diviem gadiem atbrauc, nu es atceros tās visas trīs prezentācijas, kas mums līdz šim ir bijušas ik pa diviem gadiem no OECD, nu vienmēr jau situācija ir tieši tāda pat, kad notiek šī prezentācija, un pēc tam aiziet politiķu šo, nu, paneļu diskusiju, un saka jau tās pareizās frāzes, nu saka jau pareizās lietas, ka īstenībā šīs ir tās pašas problēmas, ko mēs jau bijām identificējuši iekšienē, un tas ir gan daļa no mūsu valdības deklarācijas, gan rīcības plāna, un nu tagad tikai atraisīt piedurknes un virzīties uz priekšu, nu, un tad paiet divi gadi, un mēs tādu, tā ka, nu, restart šai pašai etīdei uztaisam, un vēl divi gadi.
Nu, bet tas jau arī ārvalstu investoru padomu ziņojumā arī bija minēts, ka no valdības puses ir gatavība, atsaucība darīt tikai...
Tas, ko ārvalstu investori īstenībā ir ilgstoši runājuši, un viņi to pamata problēmu īstenībā, kas ir centrālā, un tad viss tās pārējās, vai mēs runājam par darba spēku pieejamību, vai par reformām, vai par jebko citu, ko mēs tajā brīdī domājam, ir valsts pārvalde un tās kapacitāte. Un variants, kādā veidā mēs sagaidām, ka šos ieteikumus reāli ieviesīs dabā. Kamēr tur nav kaut kāda spēcīga koordinācija, un man ir pašam višķiņ plaksiņš tā krausīties no šī vārda, bet pārresoru koordinācija, ka pēc būtības ir kaut kāds variants, ka viss neiesprūst kaut kur starp divām ministrijām. Nu, un tur, nu, tas ir būt tas, kas būtu jādara īstenībā valsts kancelē tajā brīdī, kā, nu, tajā galvenā ierēdniecības iestādē valstī, bet, nu, atkal, nu, nav spēja dot konkrētus rīkojumus tur, nezinu, teiksim tā, pāri ministrijām. Un tad, nu, mēs te attopamies. Nu, un tas ir tas, ko īstenībā ārvalstu investori par pašu parasti kā pirmo uzsver. Jo viss pārējais, ja īstenībā ir pakārtots, tai spējai realizēt kaut kādas reformas vai ieviest kaut kādus izmaiņas, kuras mēs esam iecerējuši, ka varētu tiešām nesat, nu, to pārticību, labklājību un visas pārējās jaukās lietas, ko mēs tik ļoti gribam.
Nu jā, vēl pirms kaut kādām pāris nedēļām šeit no premjeras izskanēja tas, nu, tā norāda, ka varētu būt atkal jādomā par to jostu savilkšanu, un te pēkšņi šāds plāns, kurš debesu man, nu, iezīmē 35. gadā aidi. Kā tev šķiet tās vispār ir savienojamas lietas, sajost jostas un taisīt milzīgo uzrāvienu?
Tas varbūt nav viens otrs izslēdzošs lietas, bet tur jau es domāju līdzīgi kā kolēģi, diez vai es kaut ko jaunu šeit pasacīšu. Tas jautājums jau nav iekš tā, ka mēs to varbūt neapzinātos. Tā problēma jau ir tāda, ka mēs, no mūsu politiķi, un es neredzu šobrīd kādu, kurš ir gatavs kaut ko darīt lietas labā, upurējot savu tālāko karjeru, saprotot, ka tas viņam maksās nākotnē pēc tam kaut kādas amatas. Jo realitātē jau izrāviens ir iespējams tikai tad, ja tu kaut ko kardināli maini, kā te sacīja kolēģi, un tā kardinālā, nu, kaut vai pieņemsim, mums tā ir priekšā darba grupa par nodokļu politiku. Es pieļauju, ka ja mēs gribam vispār skatīties uz citu veidu, kādā piesaistīt investors un kādā, nu, panākt būtisku pagriezienu ekonomikā, ir viena atslēga noteikti varētu būt nodokļu politika. Mums jau ir bijuši, pieņemsim, iepriekšējā politikas reforma. Kas tur bija? 1% uz šeien, 1% uz turienu, kaut kur 0,5%. Tas ir tas, kā mēs esam to spējīgi paskatīties, tāpēc, ka, nu, jebkura kardināla maiņa raisa nemierus. Pilnīgi noteikti, mums te būtu ļoti daudz ko runāt. Rezultāts iespējams, ja cilvēkam ir vīzija, ja cilvēks zina, ko tas maksā, un ja viņš ir gatavs uz to iet, iespējams, ka būtu labs, bet neviens jau tādai zemestrīcē nav gatavs šeit.
Bet, nu, piemēram, paņemsim lēmumu par AirBaltiku, kas tagad ir, nu, noformēts kā obligācija pirkšana, bet, nu, principā tas izskatās pēc vienkārši naudas atkal ielikšanas valsts kapitāla sabiedrībā. Bet... Nu, vai tas nav tāds raksturojošs gadījums, nu, ka mēs izvēlamies varbūt ne tās prioritātes, vai tomēr varbūt šī ir tā prioritāte, kur mēs ieliekam naudu?
Nu, man jau parasti patīk to vienādojumu salikt, ka, nu, tur nav tā, ka būtu tikai pozitīvs vai tikai negatīvs. Mans personīgais viedoklis būtu, ka mēs esam bijuši ieguvēji ar tām nu, jau vairāk nekā pusmiljardu investīcijām ar Baltikā pēdējā pusgadā, bet nu, ne tik pārliecinoši, cik Eiropas Savienībā. Un tas, kas man varbūt nedaudz mēdz kaitināt, ir šī nu, politiķu publiskās saziņas maniera, kurā nu, es atvainojos, tiek mēģināts runāt kā ar bērniem. Nu, vienkārši pateikt, nē, šis mums tikai nesīs pēļņu, un šeit viss ir kārtībā, un te, nu, visu, un es nesaprotu, kāpēc vispār tie žurnālisti kaut ko piesauc par kaut kādu Air Baltic kārtējo glābšanu un visu pārēju. Mums vajag tādu godīgu sarunu par to, kas ir šis aktīvs mums. Mums vajag arī godīgi apzināties, ka visticamākais. Tātad, ja mēs varam nodefinēt šo nevajag citādi ekonomikai tādu multiplikātoru efektu, kas nozīmē, ka ir tiešā ietekme, kur tā diezgan saprātīgi var izmērīt no kaut kādas, nezinu, no šī uzņēmuma esības Latvijā. Un tad ir tāda tā, pastarpinātā ietekme, kur, ja grib, var sarēķināt dieva zīmes, ka kāds tirdzniecības centrā Minska purcēmā nopirka free, tāpēc, ka ir Air Baltics. Nu, viss kaut ko var sazīmēt kopā šādā veidā. Un no vienas puses, visticamāk, tā vieta tukša nepalikt, ja mēs izdomātu atteikties no Air Baltica. No otras puses, mums būtu diezgan skaidri jārēķinās, ka tas tiešo savienojuma apjoms, kas mums pat labani no Rīgas, nebūtu. Vienkārši nekādā veidā, un mēs daudz kur lidotu cauri Varšavu, cauri dažādiem citiem savienojumiem, visticamāk, kur mums kaut kāds Ryanair tos piedāvātu. Mums vajag kaut kā to bildīt salikt kopā un tad, nu, un mēģināt šādi par šīm lietām runāt, nevis mēs ieliekam kārtējos 100 un cik miljonus eiro tāds... un politiķi saka, kāpēc jūs te vispār kaut ko prasāt? Tas taču ir tāds aktīvs un tāds iegums un eksports un zīmols un vispārējais. Nu, mums vajag godīgi parunāt par šīm lietām.
Bet, nu jā, šāda godīga saruna arī, lai saprastu, nu, cik liels tad ir visai sabiedrībai iegumums no tā?
Man laikam viena piebilde, tas viss, kas ir līdz šim noticis ar Air Baltic, kaut kā nerada tādu pārliecību, ka tā uzņēmuma pārvalde tiešām ir efektīva.
Ka pēc trim gadiem nebūs vēl arī
tāda pēc trim gadiem atkal nebūs, un atkal, atkal mēs atgriežamies pie tā, ka nu it kā jā, mēs tagad vienreiz glābjam, otrreiz glābjam, trešoreiz, un es piekrītu tam, ka tā uzmanīgi ir jārunā par to, ka tur ir tikai sliktais. Tas, ka mums ir tā nacionālā aviokompānija, mums noteikti dod ļoti daudz, ne tikai šajā turismu un tādā šeit un tagad līmenī, tajā ziņā, ka mēs varam daudz kur aizlidot, bet arī kaut vai, ja mēs domājam par to pašu drošību, tas, ka mums ir iespējas krīzes situācijās organizēt šos kaut kādus īpašos reisus un nemaz nedomājot par nākotni, vēl par kaut kādām sliktākajiem scenārijiem, tas, protams, ka tā ir priekšrocība. Bet, jā, šis lielais naudas apjoms, mēs jau te pirms ēter runājām Rivā par to, ka, nu, ka tur jau pat pusmiljards jau pat ir tāda ļoti nosacīta summa, tad ir jājautā, no kura brīža mēs sākam skaitīt un cik plaši šo summu saskaitam kopā. Tur patiesībā varētu arī vēl rēķināt vēl vairāk. Tā kā tas ir tāds ļoti, ļoti, nu, jā, slīdens jautājums. Es teiktu, ka vistrakākais no manas puses ir tas, ka nav šīs pārliecības par to, ka tajā brīdī, kad atkal šī nauda tiek iedota, ka tas nesīs tādu lielu efektu un tagad tālāk tā pārvaldība notiks daudz efektīvāk un tiks domāts tiešām arī no tādu viedokļa.
Nu jā, izklausās, nu tiešām tā efektivitāte, manuprāt, ir tas tā problēma, jo tas, ka tur vajag, jā, bet jāpārskata, iespējams, ka trūkst paškritikas, nezinu, reāli kaut kāda analīze, nu skatoties vairākus tos variantus, bet beigās mēs nonākam pie tā, ka tiešām mēs kaut kur taupām tur pa kaut kādiem nu, dažiem, tur desmitiem miljoniem, un pēc tam šādi te milzīgas summas aiziet nu pavisam citur, kas ir, jā, nu tā teikt, svarīgi, bet galu galā, nu, pareizi jau tāpēc arī tā sabiedrībā tur rodas tādas plaisas vai šumēšanās par to, jo ir, nu, mēs redzam vienus argumentus par vienām tēmām, un tad ir šāds te, nu, bērndārzu līmenī vai kas cits, ja, kad šajā līmenī, nu, tas tā nav labi.
Tu visu pasakot īsāk, kas ir tas, ko mēs dabūsim pretī tajā brīdī, kad mēs atkal iepludinām lielu naudas summu vienā uzņēmumā, kas ir tas, kāpēc, kas mums nāks atpakaļ.
Izmērām ir līdz.
Tā vēl viena sāpa, tie visai ir, nu tas izskatījās nu, bezjēgā paniski. Tas praktiski man pret divā puses nedēļās mēs nokļuvām no sākotnējā likuma projekta, kas vispār paredzētu šādu iespēju, ka mēs varam pirkt pašu savu uzņēmumu obligācijas līdz jau Saeimas lēmumam, ka tas ir viss atdots. Viss iziet trieciena tempā, komunikācija tāda apmēram, nu, rekur, jums ir labākajā gadījumā presa relīze, ko jums daudz piesienties. Jā, tu vari uzprasīt jautājumu, nezinu, valdības presa konferencē, un pēc tam tu pateiks. Nu, jā, nē, īsmā šeit viss būs burvīgi un skaisti. Mums ir vēl viena lieta, ko mums gadiem stāst, ka mēs atgūsim investēto Air Baltic, pārdodot uzņēmumu akcijas, emitējot tās biržā, tātad daļu kapitālu, daļu pārdodot. Piedodiet, tā nav investīcija, atgūšana. Tas ir tāpat kā investēt mājas remontā un pēc tam atgūt investēto pārdodot vienu no istabām. Tev aktīva vērtība sarūk, tev vairs nav kapitāla daļa, kas bija sākumā. Nu, tā ir nu, tāda kārtējā situācija, kurā nu, mēs nu, kaut kā, nu, man šķiet muļķīgi komunicējam par šo jautājumu, kamēr mēs varētu tiešām varbūt normāli izdiskutēt, kas tas ir, kāds ir pienesums no šī aktīva, kāpēc mēs investējam tajā. Jo uzsvēršu vēlreiz, mans personīgais viedoklis ir, ka nu, beigās tas vienādojums sanāk pozitīvs, bet, nu, bet kaut kā tā sajūta ir, ka mēģina tikai nu, tādu leiputru iezīmēt.
Aidi, kāda sajūta ir tev?
Ļoti līdzīga. Es šeit arī nevarēšu oponēt nekādā veidā. Es domāju, ka viss, ko kolēģis sacīja, ir vērā ņēmāms. Es arī domāju, ka lielā mērā pamatā, es tā gribētu domāt, ka tas vienādojums ir pozitīvs, man tā šķiet. Bet tās atklātās sarunas pietrūkst, nu es saprotu, tur kaut kāds biznesa droši vien noslēpums kaut ko jau no tā viss sargā, bet nu, priekš manis kā sabiedrības ņemot vērā, ka tas ir gandrīz 100% valsts piedarošs uzņēmums. Nu, tur pārpa 97% akcijas. Es sacītu, ka nu, mums kā īpašniekiem arī gribētos lielāku skaidrību zināt par to, par ko tad mēs maksājam. Nu, neko jau nepatīk. Vienīgais nu, droši vien, ka šādā veidā ieguldīt, kā tas ir tagad ar šo publisko piedāvājumu, man liekas, ka ir saprātīgāk nekā tas bija iepriekš vienkārši pērkot ne kapitālā, bet turbūt jāpasīvo. Man liekas, ka šis veids pats par sevi šķiet vismaz man izliktos iedzīgāk.
Nē, nu, tev variens tāds, ka šādā situācijā es ticamāk, mums ir mazāks potenciāls problēmas ar Eiropas komisiju, kas to varētu nodefinēt par valsts atbalstu. Tā fundamentāla atšķirības īsti nav, vai mēs tajā brīdī ieietu kapitālā, vai mēs nopērkam obligācijas, ja kurā gadījumā mēs ceram uz kaut kādu atdevi no konkrētās kompānijas. Tur man vienkārši, ja tava izvēle būtu pirkt papildu akcijas vai kaut kādu doties iekšā kapitāla, tur parāds visas problēmas to, ka mums vajag tātad ar šim te mazākumu akcionāram, kas joprojām tur šos daļas ir jāizšķir, uz ko viņš dara, un tad tas viss process kļūst sarežģītāk. Tādā ziņā šis tehniski ir vienkāršāk. Nu, jā, bet tādu, manuprāt, fundamentāli tas būtību nemaina šajā situācijā.
Jā, noslēdzot šo te ekonomisko sadaļu un mazliet atgriežoties pie tā, ko Mārtiņš arī pieminēja, ka, nu, ka mēs tā kā ar tā vieglu roku ieguldam 100 miljonus vai šajā gadījumā līdz 136 miljoniem, tajā pašā laikā pa kaut kādām citām vajadzībām tur ļoti ilgstoši diskutējam. Paralēli tam vēl ir atkal kaut kāds runas par taupību, un es klausījos šonedēļ Latvijas televīzijā bija šodienas jautājumā uzaicināts Dauna Sauvers, viņa savā domnīcā bija pētījuši arī tos Latvijas ekonomiskās attīstības scenārijus, un no viņa izskanēja tāda frāze, ka mēs dzīvojam, mēs esam pieņēmuši savā ekonomikā un vispār savā sistēmā visā tādu Skandināvijas modeli, un mēs faktiski piedāvājam cilvēkiem to visu pakalpojumu klāstu līdzīgi kā Skandināvijā, bet mēs ne tuvu neesam tik bagāti kā Skandināvijā, lai gan gribētu. Un tad ir iespējams jāsāk domāt, nu, no kaut kā atteikties, jo mēs to nevaram atļauties, jo šobrīd mēs, nu, tā kā piedāvājam plašo spektru, knapinoties. Vai mēs vispār esam gatavi diskusijai no kaut kā atteikties, vai tas ir pārāk pašnāvnieciski jebkuram politiķim?
Nu, šī ir ļoti sena diskusija par to, kā ir labāk, vai mums tā kā, nu, kaut vai paņemot to pašu medicīnu, vai ir labāk teikt, ka valsts teorētiski nodrošina visu pēc kārtas, bet realitātē, lai tu tiktu pie viena izmeklējuma, tev ir jāgaida 4 mēneši. Un varbūt pa to laiku jau tev tā veselība ir aizgājusi vēl pilnīgi citā gultnē. Tieši tas pats arī par citām sfērām. Vai ir labāk tātad teikt, ka mēs spējam visu, bet realitātē nespējam, vai arī mēs uzreiz skaidri pasakām, ka valsts spēja nodrošināt tikai minimālo grozu šajā nozarē un viss pārējais, tad viss, kas nāk plusā, ir cilvēkiem tad jāspēj pašiem par to samaksāt. Mūžīga diskusija, un es domāju, ka viņi arī paliks mūžīgas diskusijas līmenī. Es neticu, ka kaut viens no politiķiem būtu, piemēram, šobrīd gatavs iet un teikt, ka, ziniet, kā mēs nevaram, teiksim, operācijas nodrošināt vairs par valsts līdzekļiem, ka ir tikai primārā veselības aprūpe. Es nedomāju, ka tāds brīdis pienāks.
Aidi, tu arī ieminējies, ka politiķi nav gatavi šādu lēmumu pieņemšanā.
Nu, kas ir saprotoši? Protams, ka tas ir gandrīz neiespējams stāsts, jo sociālajā jomā jau arī praktiski to vairs nevar izdarīt. Tu nevari kādam kādā brīdī pateikt, tu to aprūpu atņems. Vienīgā vieta, kur vispār ja kaut kā par šo gribētu un varētu diskutēt, tas ir stāsts par veselības aprūpu, kur var pāriet uz citiem principiem, pēc kā tu finansē. Jo tāpat tās jau tāda esošais finansējums lielā mērā ir pusfinansējums. Nu jā, tas jau arī stāsta tieši par to pašu drosmi, un nav jau arī iespējams, ka tā diskusija vispār šādā veidā skatām. Es nedomāju, ka tā ir ļoti šaura diskusija. Man liekas, ja to vispār skatās, tad tas ir tāds skats kopumā par valsti, kādu mēs veidojam un uz kādiem principiem mēs to gribam vai varam izveidot. Bet tādā demokrātiskā sabiedrībā jau arī tas ir gandrīz neiespējami no tāda viedokļa, ka mums jau ir tas vēlēšanu cikls un ir kreisas un ir labējas partijas. Un ja tu kā labēja partija šobrīd nolēmi, tas nenozīmē, ka nākamajās vēlēšanās, kurās tu zaudēsi, nāks kreisajā un cels atpakaļ to visu. Līdz ar to šī diskusija, es domāju, stāsts vienmēr ir tikai par to, ko tu vari vēl papildus darīt, nevis vairs, ko tu vari atņemt no tā, kas tev ir.
Ir ko papildināt?
Nu, mums pēc būtības jau tas pats, par ko mēs runājam, par to kaut kādu ekonomikas uzrāvi, un kurš atceramies, mums bija 14. līdz 20. garā Nacionālās attīstības plāna pamatu uzsaukums bija ekonomiskais uzrāviens. Nu, sanāca tas Lietuvai un Viļņai, aptuveni tajā pašā laikā aizejot mums garā.
Un pārņēma, varbūt mūsu plānu.
Jā, es domāju, ka viņi skatījās ļoti rūpīgi mūsu plānu un pārņēma, bet tas, kur mēs nokļūstam ar šo to diskusiju, kur man arī šķiet, ka mēs esam nedaudz strupceļā nokļūstam tur. Jo, nu, skaidrs, ka, nu, neviens neizies, ar mēs jums atņemsim kaut ko veselības vai sociālā jomā. Diskusija varbūt ir par kaut kādiem, jā, nezinu, arī skolām un redzam, cik tas sarežģīti iet. Un tas nozīmē, ka gadu no gadu veidojot budžetu, mēs nokļūstam pie tādas situācijas, ka mums ar to pašreizējo, nosauksim to par knapināšanās līmeni, pietiek tam, lai būtu tā, kā pat laban ir, arī uz priekšu. Savukārt, lai izdarītu kaut kādas fundamentālas izmaiņas, piemēram, lai mēs būtiski samazinātu darba spēka nodokļus, mēs runājam par summām, kas mērām 100 miljonu eiro. Nepārskatot kaut kādu citu, mums nav vienkārši tādas summas. Un tas pat nedara kaut kādu, mums ir tagad tā doma pārdot valsts uzņēmumu kapitāla sabiedrības biržā. Arī tas neko nedos, jo tā darba spēka nodokļu samazināšana, tā ir summa, kas vajadzīga katru gadu, nevis vienreizējais finansējums. Kamēr nenotiek kaut kādas fundamentālas izmaiņas, nu visticamāk, mēs tā arī turpinām uz priekšu buksēties un, nu, droši vien kaut ko iepriecinošāk gribētu svētku nedēļā, bet nu, ceram.
Vismaz ceram.
Vismaz ceram.
Labi, es atgādināšu, ka šodien kopā ar mums ir Lauma Spridzāne, žurnāla Sestdiena galvenā redaktore, Ivo Butkevičs no TV3 žurnālists, Mārtiņš Pričins, Latvijas universitātes pasniedzējs, un Aids Tomsons attālināti pievienojies, kolēģis mans krustpunktā. Mēs turpināsim tūlīt.
Raidījums krustpunktā.
Jā, tagad par tādām politiskām lietām. Saima pēc tādas nelielas stīvēšanās juridiskajā komisijā tomēr vakar nobalsoja konceptuāli, ka tiks virzīts likumprojekts, lai noteiktu kriminālu atbildību par nelikumīgiem ziedojumiem, kas sākas jau tā kā zemākā līmenī nekā bija iepriekš. Iepriekš bija runa, ka krimināla atbildība iestājas no 50 minimālo mēnešu algu apmērta, tagad tas ir 5 reizes samazināts. Un tur apakšā ir tas stāsts arī, ko kolēģi Baltika bija izpētījuši, nu, vēl nesen viņiem bija liels raksts par attīstībai šiem ziedojumiem, kur bija daudz cilvēki saziedojuši, nu, kā izrādījās nelikumīgi, bet tur nekādu kriminālu atbildību nevar piemērot, jo to summu, to naudu nevar saskaitīt arī kopā, jo nevar pierādīt, ka viņi to visi ir kopā darījuši. Vispirms, kāpēc tā grūti gāja juridiskajā komisijā, jo uzreiz nemaz nebija tāda atsaucība, lai gan, ņemot vērā tās visas vēsmas, ka mēs cīnamies par naudas tīrību partijās un aplokšņu algām vispār, jau taču vajadzētu visiem skriet un balsot.
Atcerēsimies, ka tur visi ir politiķi, kas nāk no kādām partijām un acīm redzot zina, ko ir ēduši. Man gribētos savelkt kopā šo gan Latvijas attīstībai stāstu, gan vienotības iespējamo aplokšņu algu skandālu. Lai nu kurā nozarē, bet politikā ir pilnīgi skaidrs, ka vajadzētu būt tā, ka tie ienākumi partijām ir ļoti skaidri, ka tā finanšu plūsma tur ir tik caurspīdīga, cik caurspīdīga vispār ir iespējama. Tāpēc es nezinu, vai pareizais ir krimināla atbildība, bet katrā gadījumā, ja tiesības sargājušās iestādes jūt, ka viņas kaut ko nevar, tāpēc, ka likumā tas nav paredzēts, vai paredzēts tur lielāks summas vai vēl kaut kas, un līdz ar to nav iespējams pieķert šos cilvēkus, tad es teiktu, ka jā, ka tas tur var strīdēties par tām detaļām tieši, cik liela varbūt ir tā summa, kas ir tas slieksnis un tā tālāk, bet kopumā es teiktu, ka tas ir atbalstām, jo tieši tā mums ir pat nesen gadījumi, kas pierāda, ka tur vēl problēmas ir gan daudz un ka tās ir jārisina.
Nu jā, tā ministrāšanās principā ir tāda kā indikācija, ja tā godīgi, bet acīmredzams nepieciešamība ir un tā bremzēšanās liecina, ka tur ir ko darīt un tas ir tāds juridisks aspekts, visticamākais, kā tieši darīt, lai varētu izpētīt, jo tie gadījumi jau ir un tie jau nav nekādi jauni, ka kāds tur savāds kaut ko iedod, ja, tas tā ir bijis arī pirms tam, līdz ar to ir nepieciešams atrast labāko risinājumu. Nu, šajā gadījumā tiešām vai tas, kas tagad ir pieņemts, vai tas arī būtiski uzlabos un to vidi, vai ne? Nezvai. Bet, jā.
Jā, man jau šķiet, ka jebkura struktūra kā tāda ir tāda iekšēji konservatīva, vai tas būtu uzņēmums, vai valsts pārvalde, vai mediji, vai politika šajā situācijā, un tā vēlme kaut kādā veidā dabūt kaut kādas pārmaiņas, kuras tu varbūt vēl nelīdz galam esi aprobējis īsti prātā, ko tas īsti tev tagad nozīmē, ir varbūt tāds, pirmais uzreiz tāda pirmā reakcija, tam visam ir tāds, kaut kā mēģināt varbūt, ja ne noraut stopkrānu, tad varbūt pišķiņ atliek un mēģinam saprast, kas tas tāds tagad ir un visu pārējo. Ir labi, ka tas virzās priekšu, skaits, ka kaut kāds izmaiņas vajag, jo mēs tagad šajā situācijā mēs diezgan uzskatām un tiem pēdējā laika notikumiem atduramies par to situāciju, kurā ir taisnīgums un ir tiesiskums, vai varbūt pēc būtības noziegums bez likuma pārkāpuma. Un tā nav laba vieta, kur sabiedrībai atrasties it sevišķi raugoties uz politiku un pārstāvniecību. Tas galīgi nav labi, tāpēc domāju, ka ļoti labi šis virzās priekšu un tur ir diezgan rūpīgi jāsako, kāds tālāk tur ir attīstīsies.
Bet pats fakts, ka tagad, kad ir tik ļoti liela nauda, tiek novirzīta partiju finansēšanā, šis lēmums, tam nevajadzēja būt stāstam par vēsturi, kāpēc tā ir aktualitāte joprojām, kad ir tik milzīgas summas saņem partijas, kuras piedalās, kuras ir iekļuvušas parlamentā, kurām ir tās iespējas ietekmēt politiku un pat tās, kuras ir tur zināms procents pārsniegušas saidi. Vai šis vispār šim vajadzētu būt aktuāli šobrīd?
Tavu piezīme ir vietā. Es esmu par to, ka būtībā ņemot vērā, ka mums jau ir pietiekošs labs valsts finansējums politiskajām partijām. Šim vajadzētu attiekties pamatā uz jaunajām partijām, jaunveidotajām vai tām, kas tur ir tajā galā, kuras nevar vēl vismaz šobrīd saņemt valsts finansējumu. Visām pārējām, manuprāt, būtu vērts pārskatīt, labi varbūt iespējams kritērijus pārskatīt. Neredz vispār jēga, kāpēc viņām vajadzētu vēl saņemt privātos ziedojumus šādā formā, vai arī, ja tad ir minimāli ziedojumi. Es esmu par to, ka šai sistēmai būtu arī tādā gadījumā jāmainās šādā ziņā.
Ir jāmaina sistēma vēl vairāk?
Grūti, es teiktu, ka tie mazie soļi, lai viņi iedzīvinās, un tad var skatīties vēl tālāk, tur tagad pēkšņi pilnībā mainīt partiju finansēšanas modeli.
Bet ierobežot ziedojumu saņemšanu tām partijām, kuras saņem ziedojumus, kuras saņem valsts finansējumu no valsts.
Iespējams, ka arī tāds ir risinājums. Katrā gadījumā, jā, es teiktu, ka ir jāiedzīvina vispirms tie pirmie soļi, un pēc tam var skatīties vēl tālāk.
Tur gan ļoti rūpīgi tādā gadījumā būtu jāskatās, jo tas finansējuma amplitūda, ko partijas
saņem, ir
no
dažāda,
valsts, ir ļoti dažāda. Piemēram, man šķiet, ja es pareizi atceros, tad minimālais variants var būt pie kaut kādiem 250 tūkstošiem, tagad es negribu sajaukt, bet skaidrs, ka lielākais, piemēram, kas jaunai vienotībai ir miljons eiro. nu, mums ir kaut kas arī jādomā, kā mēs uzturam tomēr vienlīdzīgu spēles laukumu, lai nav tā, ka varas partija pēc būtības sev finansiālu monopolu nodrošinājusi attiecībā uz to, ka turpmāk katrās vēlēšanās, ja mēs varam izturēt 4x vairāk naudas, nekā varbūt tas, kurš dabūja 2,1%.
Vai tas, kurš vispār nepiedalījās?
Nē, nu, tur es saprotu, tā ideja tad būtu, ka tie var saņemt ziedojumus, kuri nu, ir tikko izveidoti.
Bet labi, bet, partijas, kas varbūt ir ļoti sen izveidotas, bet nu, vienkārši ir, nav tikuši 3 gadus, 3 es pēc kārtas.
Tur ir, jā, tur tādu... Tādam fundamentālākam izmēram varbūt tur jā, kaut ko noteikti vajadzētu. Kaut kas man šķiet, ka tur nav tā, ka līdz galam fēni strādā, bet tā bišķiņa rūpīgāk vienkārši šķiet, ka to vajag.
Tur arī tā izpratne, nu kādiem mērķiem, piemēram, un tas, ka partijas, piemēram, par to valsts finansējumu, kā, cik kvalitatīvi iztērē, ja? Jo tā diskusija varbūt par ko, nu, arī ik pa laikam izskan, vai, nu, kā varētu uzlabot, kāpēc tās finansējums ir vajadzīgs, piemēram, viens no veidiem pētījumiem. Un partija saka, jā, ir pētījumi, bet viens ir mērīt viņu tēlu un sabiedrībā, kā viņi tur. Nu, kāds tas līmenis un tam līdzīgi. Otrs ir, piemēram, lūk, ka mums ir kaut kāda jauna ideja, mēs to izpētām, cik pasūtam pētījumu, cik ļoti tas ir efektīvi izdevīgi, kā to ieviest. Ja? Tas ir pēc tam cita līmeņa domāšana un pētījums. Tas ir pētījums, nevis cik ļoti viens politiķis ir populārs vai viņu ievēlēs nākamajās vēlēšanās. Ne?
Jā, jo te ir svarīgi viena lieta, ka runāju par nu, atkal publisko saziņu un to, ko beigās mēs esam dabūjuši. Nu, es atceros tos solījumus tajā laikā, kāda tik mums nebūs politika, tu viss būs izpētīts, katra problēma būs, nu, Jēzus Marija, jā, nu, kaut kā es neredzu to milzu pētniecību, visu pārēju aiziet biroju algās, forumos un jā, un socioloģijā pēc būtības, nu...
Es gan negribētu tik ļoti daudz pārmest partijām. Manuprāt, tas ir iemesls, kur tērēt, ka viņi arī skatās šos socioloģiskos reitingus un varbūt nevis pētījumus tos varētu nosaukt par aptaujām, ticamāk. Bet es teiktu, ka arī tur, arī tam ir jābūt iespēja kaut ko tādu darīt. Un galu galā viņi tomēr darbojas kā partija, viņiem ir svarīgi šie reitingi, viņiem ir svarīgi saprast.
Bet tās bija par kvalitatīvo politiku, protams, skaitā, tur jau tā
protams,
lieta.
Protams, bet es teiktu drīzāk, ka tur visam būtu jābūt samērojumam, kas šobrīd varbūt nav tā pārāk uzkrītoši redzams, ka tur tiek tērēts vairāk tam tēlam un mazāk par kaut kādiem tādiem būtiskām lietām. Bet tas, ka vispār tādā iespēja jābūt, tur gan es teiktu, ka tomēr... Tā partijas darbība jau arī kaut kā viņa ir jānodrošina, viņai jāiet spriekš.
Jā, bet pēdējās 10 minūtēs vēl viens temats arī no vakardienas Saeimas sēdes. Vakar visur ziņās tika paziņots kā liels sasniegums, ka Saeima būtiski palielina sodus par būtisku ātrumu pārsniegšanu. Tur bija 60 km/h un tad sodi jau tur aiziet tūkstošos. Nu, ja es tā atceros arī kaut kādas, nezinu, pēdējā gada ziņas, tad cik ir noķerti tie cilvēki, kur ir būtiski pārsnieguši ātrums, nu, tur salīdzoši, ne, ir, protams, un droši vien, ka tie sodi, pat ne droši vien, es pilnīgi pievienojos, ka tie sodi ir jāpalielina būtiski, bet vai tas atrisinās agresīvo braucēju nekultūru uz ceļiem, jo... Nu, ne jau tikai 60 plus ir agresīva braukšana.
Man gribētos sākt to, ka es tiešām abrīnoju cilvēks, kas pa Latvijas ceļiem, atskaitot varbūt dažus atsevišķus šosei posmus, ir ar mieru braukt uz 150 km/h. Tas ir ļoti drosmīgi pret savu mašīnu. Tas tāda pirmā piebilda, otrā piebilda tieši tā, nemaz tik daudz šie braucēji nav noķerti, un tad varbūt būtu jāsāk ar to, ka mēs kārtīgi apmācam policistus, kas spēj viņiem sakot un spēj viņus arī noķert. Bet ja mēs tā nopietni par to problēmas būtību, tad es teiktu, ka tur tomēr ir ļoti liela atšķirība starp vienkārši ātru braukšanu un starp agresīvu braukšanu. Un tas ir tas, kur, nu, tā agresīvā braukšana ir tiešām liela problēma uz Latvijas ceļiem joprojām. Un tur es nezinu, vai sodi ir tie, kas palīdzēs ir sevišķi tāpēc, ka nu, tādu agresīvu braucēju jau ir ļoti grūti noķert un viņam uzlikt sodu. Proti, pat ja es braucēju kādi, kas brauc agresīvi un par to ziņoju uzreiz policijai, tajā brīdī, kad viņu noķert, viņiem jau nav nekāda video materiāla, nekā ar kā pierādīt, ka es tiešām esmu agresīvi braucis. Tā kā tur, man liekas, būtu jāskatās vēl no pavisam citas puses. Un, nu, es teiktu, ka tās ir autoskolas, es teiktu, ka tie ir eksāmeni un varbūt kaut kāda sistēma. Es zinu, piemēram, ka citās Eiropas valstīs ir tādas vietas, kur ir speciāli jāiet, ik pa laikam jāaiziet šie drošas braukšanas kursi. Varbūt tas ir variants, varbūt var atrast vēl kaut kādas citas iespējas, kā tomēr to, arī to kultūru audzēt, ne tikai to, ka tu māki braukt ar mašīnu, bet ka tu arī izturies ar cieņu pret citiem satiksmes dalībniekiem. Man liekas, tās ir divas ļoti dažādas lietas - ātri braukšana un agresīvu braukšanu.
Un tur tikai nokļūstam pie tās lietas, ka viens ir kvalitatīvs mērījums, un otrs ir kvantitatīvs mērījums. Un es skaidrs, ka ir krietni tieši vieglāk tā. Pateikt, ka rekurs ir 60 plus, nekā pēc tam sākt skatīties un preparēt, kas ir agresīvā braukšana. Un bišķiņ tāda pompozitāte man šķiet ir tam saimas lēmumam, bet labi, lai jau
paliek. Bet saimā bija diskusijas par sodu palielināšanu arī par mazākiem pārkāpumiem. Nu labi, tur var strīdēties par to 1 km/h. Tur cilvēki šobrīd vismaz tā mūsu kultūra ir tāda, ka mēs baidamies braukt kādu bišķīti zem atļautā, jo tas skaitās nepieklājīgāk nekā braukt mazlietiņu virs atļautā. Nu, kaut kā mums tas ir iegājies.
Tas nav par kultūru, tie ir ceturtās satiksmes noteikumi. Es tik nemaldos, ka pat eksāmenā liekot autovadītāja tiesības, tev ir jābrauc visu laiku maksimālajā atļautajā braukšanas ātrumā, protams, vērtējot apstākļus. Tas gluži nav tā. Piemēram, tā ir arī diezgan liela problēma uz Latvijas ceļiem, kad ir...
Nu, tā ir likuma interpretācija, jo likums ir ierakstīts līdz.
Piemēram, ja ir divas joslas vienā virzienā, ir ļoti daudz tādas situācijas, ka pabām joslām brauc cilvēki zem atļautā braukšanas ātruma, kaut gan patiesībā šī otra josla ir paredzēta tam, lai varētu apsteigt. Tā kā, tas nav, tas ir atkal, man liekas, vēl cits jautājums un... man gribētos tiešām teikt, ka būtu jārisina šī agresīvās braukšanas problēma, jo tā tiešām ir problēma. Bet tas ir kaut kas cits, nekā tur varbūt skatīties, vai mēs tagad pārsniecam pa 2 vai 5 km/h. Tas, man liekas, nav tas, par ko būtu jādiskutē.
Aidi, kā tev šķiet, toreiz autobraucējs vajadzēja tos sliekšņus, pēc kuriem paaugstina sodus zemākus vai ne?
Nē, es neesmu tādā. Ir lietas, kurās, man šķiet, ka tas lēmums saimas ir samērīgs. Es neredzu tur neko tādu. Ir skaidrs, ka kaut kādā brīdī tiem sodām ir jākļūst krietni lielākam. Un, ja tu mauc pabedzīvoto vietu pārpa 100 km/h, tas nozīmē, ka tu nesaproti, ko tu dari. Nu, teiksim tā, un tāda cilvēka no trašas ir jāņem nost. Tajā pašā laikā ir... Es nevarētu sacīt, ka es arī ļoti saskaros ar tādiem agresīviem braucējiem ikdienā. Var jau būt, ka mēs katrs mazliet citādi skatāmies. Manā skatījumā agresīvais ir tas, kas tur maudz mainas, laik joslas pa kreisi pa labu un lien iekšā. Es baigi bieži ar tādiem nesaskaros. Jā, redzu kādreiz tādas. Un tas nav stāsts par sodiem, tas ir stāsts droši vien par prevenciju un policijas spēju tajā brīdī tam sekot līdzi. Nu, mums jau tās jaunākās tehnoloģijas, man liekas, ceļu policijas rīcībā ir šobrīd, lai viņi arī varētu kaut ko tādu darīt. Varbūt arī tāpēc es viņus mazāk redzu, ka varbūt arī kādas ķer, bet es saku, es neesmu, droši vien, ka es neesmu tas īstākais rādītājs. Man drīzāk līdzīgi kā kolēģē jāsaka, reizēm es brīnos, kāpēc kādu pa kreiso joslas laik brauc ar 70 km/h, tur, kur varētu braukt ar 90. Un tad tev šķiet bāc, varbūt, ka autoskolās vajadzētu arī iemācīties, ka pārāk lēni braukt ir bīstami. Man šķiet, ka tā nav, pat palūkojoties arī uz rietumu pasauli. Labi, ceļi citādi, bet arī ceļu kvalitāte arī tādās vietās kā pilsētas. Ne jau tas, ka tu tur pa 20 km/h pārkāp ātrumu ir tas, par ko raizējās tur Beļģijā, pieņemsim, valsts policija, viņa policija ceļu. Man šķiet, ka tie akcenti nav tikai liekam vienā grozā viena.
20 km dzīvojamajā zonā ir pavisam kaut kas cits nekā 20 km uz brīvības ielas.
Bet apskaties, ja tu brauc, pieņemsim, tas ievērojas, es pieņemsim, ka dodos uz Briseli. Un man ir nācies arī gan ar taksi braukt, gan ar autobusu skatos, un tur var redzēt, ka tie vadītāji diezgan brīvi arī pārkārtos 20 km/h, un es vienmēr esmu domājis, acīm redzot, Briselē tā policija, viņas tur tajā mirklī neķer, jo viņi nemaz tā nebaidās to darīt. Bet vai mēs varētu sacīt, ka Beļģijā ir krietni bīstams ceļu satiksms, tā kā drošības viedokļi lūkojoties, nē, droši vien.
Savukārt Igaunijā, kas bieži vien tiek minētas kā piemērs, tur tās, tie limiti, līdz kuram var pārsniegt un justies nesodītam, tie ir zemāki nekā Latvijā.
Droši vien jau jautājums ir par to, kāpēc mēs esam tik dusmīgi, un es pieņemu, ka tev agresīvi nepalīdz nebraukt, tas, ja tev ir infrastruktūra tāda, ka tu esi vienkārši spiesti slalomā braukā cauri bedrēm, kas gan jau arī nepalīdz kopēji braukšanas kultūrai un citām lietām, tāpēc tur jau tas stāsts,
Man liekas, tie ātruma ierobežojumi ļoti svarīgi būtu, ka viņus tiešām ievēro tajās vietās, kas tiešām ir šie melnie punkti, kur vai nu ir notikuši daudz avārijas, vai nu kaut kādi bīstami pagriezieni vai krustojumi vai tā tālāk. Un es neredzu problēmu šajos punktos uzlikt fotoradarus. Un tad, lai viņi arī tiešām strādā, pēc maniem novērojumiem uz ceļa ļoti izteikti cilvēki samazina braukšanas ātrumu pie fotoradariem. Es domāju, ka šis instruments tiešām ļoti labi strādā. Tā kā es domāju, ka tur ir veidi, kā to risināt tieši par atļautu braukšanas ātrumu, bet es man gribētos trīsreiz uzsvērt, ka būtu jārisina tā problēma ar šo braukšanas kultūru un tieši ar šo agresīvo braukšanu. Tur būtu jāatrod veidi, kā ierobežot to un varbūt mazāk tur domāt par to, vai cik kilometri tad ir liels pārkāpums, ja tu brauc nedaudz ātrāk, un cik ir mazs pārkāpums vai nav pārkāpums vispār.
Nu, es kā auto nevadītājs, bet vairāk pasažieris novērotājs teiktu, ka agresivitāte nav tikai ātrums. Piemēram, Rīgas centrālajās ielās tiešām, kad sarkanais parādās, tur joprojām vairākas mašīnas pabrauc garā. Un tas arī rada to riskus avārijām. Ja? Es nezinu, tur jāskatās statistika, cik daudz ir, bet nu, ka tur ir vairākas grūti mērāmas arī lietas un jautājums, kā to fiksēt un kā to izdarīt. Tur ceļu eksperti vairāk teiks, bet nu, ka tur ir daudz kompleksu risinājumu, kas būtu jāmeklē. Bet ātrums, nu jā, ātrums ir svarīgi, bet atkal tas ir kompleksā ar ceļu kvalitāti. Es, piemēram, nu, ceļu kvalitāte šausmīga un tur neko, es nezinu, tas ir skumji un jā, bet negribu nobeigt ar skumju.
bet mums ir jāieguldās novērošanā vairāk, nu, teiksim, salikt tiešām kameras, radarus arī pilsētā, lai fiksētu to, jo, nu, no vienas puses mēs varam mēģināt pāraudzināt ar morāli, no otras puses, nu, visi, kurus nevar pieķert, viņi varbūt nejūtas gatavi pāraukt.
Es esmu liels prevencijas piekritējs, man tomēr šķiet, ka tur būtu jāsāk no šo jauno vadītāju audzināšanas, pat ne pāraudzināšanas, bet audzināšanas, un tiešām jādomā par autoskolām, par kursiem, par vispārējo. Bet, kas attiecas, es vēlreiz saku, bīstamajās vietās pilnīgi noteikti, nu, ja mēs saliksim pie katra luksafora, tad droši vien mēs nevarēsim vienkārši tos datus, valsts nevarēs viņus nespēs apstrādāt.
Mākslīgais intelekts visu varēs.
bet jā, nu, tajos bīstamajos punktos pilnīgi noteikti kameras un radari un šīs kameras, kas ķer cilvēks, kas brauc pāri pie sarkanās gaismas, pilnīgi noteikti, jā.
Aidi.
Man liekas, ka viena lieta, ko es saprotu Rīgā, kas parādās, ir kameras uz sabiedriskā transporta joslām. Un, piemēram, es ļoti to apsveicu tajā brīdī, kad tu mēģini līst iekšā jau garām pa sabiedrisko transporta joslu, tā ir viena agresīva braukšana, es pieņemsim to uzskatu par agresīvas braukšanas pazīmi. Un šo jau mēs redzam, ka Rīgā esot, man šķiet, es dzirdēju 10 000 jau sodīto cilvēku. Nu, tas ir veids, kā, acīm redzot, mēs varam ar tehnoloģijām šīs lietas risināt. Un, jā, es domāju, tās tehniskās iespējas jau mums ir, man liekas, ka viņas arī pamazām tiek darītas.
Nu jā, un arī policijas klātbūna, dažreiz es redzēju savā dzīvojumā zonā, kaut kādu iemeslu dēļ stāvēja pašvaldības policija kādu brīdi, un pēkšņi visi sāka ievērot atļauto braukšanas ātrumu, tas bija ļoti disciplinējoši un skaisti, bet nu mums, jā
kaķis ar nezo gaidījāņi, ja tu esi mājās,
jā, un es mēģināju ar kaut ko skaistu beigt šo diskusiju.
Arī kaķim var kameru uzlikt.
Jā, es teikšu paldies. Šodien kopā ar mums Lauma Spridzāne, SESDien galvenā redaktore, Ivo Butkevičs, TV3 ziņu žurnālists, Mārtiņš Pričins, Latvijas universitātes pasniedzējs, Aidis Tomsons, raidījuma krustpunktā otrs vadītājs. Man ir jāpiesaka ļoti daudz raidījumi. Gan rīt, gan pirmdien, gan otrdien rīt laikmeta krustpunktā būs saruna ar bijušo prezidentu Guntu Ulmani. Pirmdien būs laikmeta krustpunktā, tā ir svētku diena, pareizāk sakot brīvdiena, sakarā rītdienas svētku dienu, būs atkārtojumā raidījums un saruna ar bijušo Saeimas priekšsēdētāju Alfredu Čepāni, kurš nesen aizgāja mūžībā. Un savukārt pirmdien krustpunktā jau būs kārtējā diskusija, un tur mēs izvērsīsim tematu, ko esam arī šeit jau pārunājuši piekdienas diskusijā. Tas ir kā atrast labus vadītājus vadošiem valsts amatiem. Divi konkursi ir palikuši bez rezultātiem, un tāpēc mēs gribam saprast, kur tad ir problēma, kāpēc šie konkursi ir faktiski izgāzušies. Bet raidījums izskan, raidījuma producente ir Evija Unāma, studijā bija Mārija Ansone. Vislabu!